Азатлык радиосу сөйлим. Бүген 26 август чаршамбы көн микрофон алдында Алсу Курмаш безнең тапшыруда. Соңгы хәбәрләрдән соң җәмәгать эшлеклесе сәясәтче Фәндәс Сафиуллин белән сөйләшүгә чакырабыз. Декларациянең 25 еллыгы уңаеннан бу документ әзерләүчеләрнең берсе булган Фәндәс ага әле моңа каршы билгеле булмаган истәлекләр белән уртаклаша. 30 август алдыннан азатлык дулкыннарында суверенитет елларында Татарстан бәйсезлеге өчен эшләгән танылган шәхесләрнең истәлекләрен ишетерсез. Башта соңгы хәбәрләр микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Соңгы вакытта дөньяда төрле хәрби сынаулар арту сәбәпле низаклар килеп чыгу мөмкинлеге күбәйде. Шул сәбәпле элекке тышкы эшләр һәм саклану министрлары Русия белән НАТОны кагыйдәләр планын булдырырга чакырды. Бу көтелмәгән хәрби тарткалашлар низаклар килеп чыккан очракта кулланыла торган план булырга тиешлеге әйтелә. Барлык 14 кешелек төркем, шул исәптән Русияның элекке тышкы эшләр министры Игорь Иванов, Германия саклану экс-министры Фолькер Рео, Бөекбритания, Франция, Испания, Төркия вәкилләре беренче чиратта диңгез белән һавада булырга мөмкин очраклар турында сүз йөртергә кирәклеген белдерә. Балканнан Европа Берлеге илләренә юл тотучы мигрантлар саны көндә диярлек 3000 кешене тәшкил итәчәк. Бу хакта 25 августта Берләшкән Милләтләр оешмасы фаразында әйтелә. Якын көнчыгыштан Европа Берлеге илләренә әлегергә теләүче качаклар саны артканнан арта бара. БМОның качаклар эше белән шөгыльләнүче югары комиссары сүзләренчә, 3000 кеше көн саен Грециядан Македонияга үтеп керә. Русия субъектларында мобилизация әзерлек чараларын тикшерү Ульян белән Иркутск өлкәләреннән тыш Татарстанда да бара. Бу 2014 елның декабрендә расланган үзәк хәрби бүлге гаскәрләрен әзерләү планы нигезендә башкарыла. Бу мобилизация чараларына барлыгы запастагы 1000 кеше чакырылган дип хәбәр итә хәрби бүлек матбугат хезмәте. Анда катнашучылар инде хәрби форма алган, ялгыз әзерлек узган хәрби техниканы йөртүдә контроль тапшырган һәм кырылдан ату нормативларын башкарган. Шуннан соң алар үзәк бүлгенең танк артиллерия җыелма төркеменә кушылып китәчәк. 24 август көне Оренбург өлкәсе Абдуллин районы Абдрахман авылы мәктәбен тикшергән ликвидация комиссиясе мәктәпне кабул итмәү турында карар чыгарган. Шуңа да карамастан ата-аналар балаларын башка мәктәпкә күчерергә ашыкмый. Әлеге карар мәхкәмәгә шикаять итәчәк. Мәгълүм 1 сентябрь көнне балалар ябык мәктәпкә барырлар, диде әлеге мәктәпне саклап калу өчен тырышып йөрүче Асыяс Фәндиярова Азатлык радиосына.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мөстәкыйлек турында декларацияны кабул итүдән соң 25 ел вакыт узды. Ул тарихи вакыйгаларны искә алганда аның турында хисләнеп сөйләүчеләр дә бар, төшенге кәйф белән файдасы булдымы дигән сорау куючылар да юк түгел. Әмма Татарстан 25 ел эчендә күп позицияләрен югалтса да, 90 елның 30 августында Татарстанның мөстәкыйлеге турында кабул ителгән декларацияны кирәкле мөһим документ дип исәпләүчеләр күп. Азатлык 25 ел элек мөнбәрдән тарихи документны укып, халыкка ирештергән җәмәгать эшлеклесе Фәндәс Сафиуллин белән әңгәмә кордым.
Үзгәртеп кору дигән замана башлангач, Михаил Сергеевич Горбачевның инициативасы һәм аның фикердәшләре тарафыннан 80 елларның уртасында, 1985-86 елларда шундый үзгәртеп кору башлангач, гласность, хәбәрдәрлек дигән нәрсәләр килеп чыккач, партия да элекке тоталитар формада идарә итү беткәч, гомумән инде иреккә юл ачылгач, бу идея, бу иске идея Татарстанның дәүләт дәрәҗәсен күтәрү идеясе гөрләп янып үсеп китте. Давыл бу. Ул гомуми киң халык җәмәгатьчелек фикеренә әверелде. 1989 елда Татар иҗтимагый үзәгенең беренче оештыру съездында бу төп мәсьәлә булып куелды. Татарстанга союздаш республика дәрәҗәсен күтәрү. Татарстанның статусын союздаш республика дәрәҗәсенә күтәрү. Шул идея шаукымы белән күтәрелгән шушы халыкның бөтен дәртен топлаган шушы идея тирәсендә сайлау кампаниясе башланды. Һәм 1990 елда Татарстанның Югары Советына сайлауда шушы идеяны үзенең сайлау алды вәгъдәләренә, программаларына керткән депутатлар депутат урыннарын яртысыннан күбрәк алдылар. Минем дә сайлау алды вәгъдәләремдә шул бар иде. Татарстанга союздаш республика дәрәҗәсен бирү өчен көрәшү дигән. Шушы идея күчте инде менә шул Татарстанның суверен дәүләт турында декларация кабул итүгә. Һәм 90 елның җәендә яңа парламент, Югары Советның 12-нче чакырылышы бу идеяга конкрет рәвештә күчте. жайда. Ам дәүләт суверенитеты турында 5 проект тәкъдим ителде, минем хәтерем ялгышмаган булса, 5 проект. Рәсми проект табылганда айрым депутатлардан булды. Дамир Сиразиев белән Разил Вәлиевнең айрым бер проекты булды. Мәрхүм Дамир Сиразиевне хәтерлисездер, ул Кинчурин театрының баш режиссеры иде, бик көчле депутат иде мәрхүм инде. Һәм башкалардан, нарада власти тарафыннан да булды. Барсының авторларын сана бетерә алмыйм. Менә шул 5 проект арасыннан ахыр чиктә берничә көн төнге 10-ларга кадәр бәхәсләшкәннән соң, ул чакта бик озак бәхәсләшәдер идек. Бер мәсьәлә буенча 15-20 кеше чыгыш ясады. Менә бер уртак проект кабул эшләнде, килештерү комиссиясе тарафыннан һәм шул кабул ителде. Нинди каршылыклар бар иде 5 проект арасында? Татарстанның дәрәҗәсен киңәйтү, хукукларын, вәкаләтләрен киңәйтү, күбәйтү турында мәсьәләгә каршылык әллә ни булмады кебек. Суверенитет идеясенә каршы булган депутатлар да Татарстанның икътисади яктан ирегән мөмкинчелекләрен, хукукларын киңәйтүгә каршы түгелләр иде. Икътисади яктан. Ә менә сәясәт ягыннан инде иң күп бәхәс нәрсәдә булды. Татарстан кайда кала? РСФСР республика составындамы, СССРда? Әллә СССР күләмендә каламы? РСФСРны Россиягә тиңләп, әле СССР исән чагында Татарстан Россиядән чыгамы, чыкмыймы дигән спекуляция кулланылды бик каршы. Татарстан РСФСРдан чыккан чакта да ул чакта бит әле бер гомуми илебездә кала идек. Советлар Союзында. Менә шул турда бәхәс барды күпчелек. Аннан соң Татарстанның законнары, ул ничек аның үзенең законнары буламы? Яисә ул Россия законнарына карап төзелгән булырга тиеш, марга буйсынган. Бер як инде күрсәтте, Татарстанның законнары өстенрәк булырга тиеш, һәм шул идея җиңде. Аннан соң милек турында, җир асты милке, җир өсте милке, анда да бултырда да бәхәсләр булды. Халыкара хокукка ия булу, тышкы элемтәләргә хокукына ия булу, менә ул турында да бәхәсләр булды. Менә шу озак сугызылган бәхәсләр бик озакка дәвам иткәч, бер фикер шундый туды. 29 август көнне килештерү комиссиясе төзергә югары совет составында. Шул комиссиягә 5 депутатның да авторларын кертеп, галимнәрен кертеп, югары дәрәҗә юристларын кертеп, һәм башка берничә кешене кертеп, килештерү комиссиясе төзергә. Аның составын, кандидатурасын Минтимер Шәмиев президиум исеменнән, югары советның президиумы исеменнән тәкъдим итте. Ул чакта Шәймиев әле президент түгел иде бит. Безнең югары советның җитәкчесе иде. Председатель югары советның рәисе. 29 кешедән торган шушы комиссияне тәкъдим итте. Аның да бер хәйләкәр ягы бар, ни өчен ул 29 килештерү комиссиясенең саны түгәрәк сан булырга тиеш түгел. Тупиковый тавыш бирү булмасын өчен 50-50. Менә шунда 29 кешене әйткәч, аларны раслагач, депутат Васильев Анатолий, хәзер ул исламга күчте, Тауфик Тибаның исеме яңача, трибунага йөгереп чыгып, депутат Сафиуллина тәкъдим итәм дип мине күрсәтте өстәмә шуңарга. Әмма 30 кеше була бит, түгәрәк булмый. Шуның өчен Минтимер Шәмиев шундый шарт куйды. Минем кандидатура әйтелгәч тә, зал аны хуплап кул чапты, һәм Минтимер Шәрипович аны кире кага алмады. Теләмәде дә инде бугай. Әмма бер шарт куйды. Минем өчен тавыш бирү бернинди регламент буенча түгел. 250 депутатның берсе генә каршы булса да, фәндәсне кертмибез дип. Һәм беркем бер тавыш каршы булмады. Менә бу минем өчен бик куанычлы шәхси вакыйга. Түгәрәк тавыш саны булмасын өчен, 30 кеше булмасын өчен, Минтимер Шәмиев үзе керде комиссия составына. 31 кеше булдык. Менә шул бер ничә сәгать, ярты көннән артык эшләгән бездер без анда ул комиссиядә. 6-7 сәгать уртак проектка килешенде. Анда минем бер тәкъдим каралды. Ул тәкъдимне мин үземнең тәкъдимен әйткән идем чыгышымда әле 29 көн, август көнне. Трибунадан чыгышында, залда. Татарстанның исемен үзгәртергә декларациядә. Аны Татарстан Совет Социалистик Республикасы дип түгел, ә Татарстан Республикасы дип атарга. Бу минем тәкъдим. Мисал анада Польшада куплада мәул тавышка куелмады әле чыгыш вакытында. Мин ул тәкъдимемне кабатладым. Килештерү комиссиясенең утырышында. Комиссия азалары берсе дә каршы булмады, әмма соңгы чиктә безнең Индимир Шарипович нәрсә дигәндә, бик ашыгыш булыр әле бездә совет заманы, социализмдан да, советтан да баш тартып булмый. Калсын диде дә, аның тәкъдиме белән, аның бик каты басымы белән проекттан мин кушкан исем, мине кушарга теләгән исем төшеп калган иде проекттан. Әмма бу Черновиктан төшеп калды. Аны яңадан кире кайтарып булды. Шапорт кына әйтеп, ансын да сөйлимме? Әйе. Дамир Сиразиев менә мине искә алып үткән депутат, бик үткер депутат. Комиссияның утырышы таралу белән, менә ул Черновикны инде кызларга йөгерттеләр машина пишущие кызларга, машинисткаларга. Чиста текст белән басып, аннан соң күбәйтеп депутатларга таратыр өчен. Ул әйтә, әйдә фәндәс киттек минем белән. Ну, кая икәнен әйтте инде. Кызы да шунда әйтә. Кызлар да бер ялгыш киткәнде, менә без ике комиссия агзасы, анда ике сүз ялгыш киткәнде, куелмаганде, бергедә дә кызгасы дип машинкадан тартып алып, Татарская Советская Социалистическая Республика нәнсен сызыкча куеп, кире куеп, Республика Татарстан дип ике җирдә өстәп та куйды. Шул килешү текст басылды, а текстны укырга комиссия утырышында Минтимер Шарипович әйткән иде, үзенең Нефедовка, үзенең урынбасары, аның беренче урынбасары депутат Нефедов иде, ул әйтә, сине укырсаң дигән иде. Ул элекке мәрхүм инде, речной портның директоры иде ул чагында мәрхүм. Исемен хәтерләмим, рус кешесе инде. Шул исемне төзәткәч, Дамир миңа әйтә, текст, декларацияның текстын, әзер декларацияның текстын, трибунадан татар кешесе укырга тиеш. Мен әйтәм, кем? Шаймиев әйтте бит Нефедовка. Әйтсәне, син укыйсың диде. Ничек итеп мен әйтәм. Шуннан ул берәм-берәм комиссия азаларын йөреп чыгып, алар белән шушыны килештереп, шушы фикерне ахыр чиктә мине ияртып яңадан тәнәфес вакытында Шәймиевка кереп әйтә, комиссия агзалары барса да текстны укуны Сафиуллинга тапшыруны хуплыйлар. Шәймиевның башка чарасы калмады, ул анда әйтте инде, ә Нефедов нишләде соң? Без әйтәбез, Нефедовка әйткән идек, ул әйтә, миңа барабыр диде. Ә мине все равно, кто прочитает, дигәч. Шулай дигәч, мин Тимур Шәрипович кул селтәз, әйдә, син укырсың. Менә шулай итеп, тәнәфестән соң декларацияны кабул итү, менә бу соңгы текстны кабул итү. Ризалык булгач, барыбыз тарафыннан да Тимур Шәрипович президиум өстәленнән әйтте, Татарстанның дәүләт суверенитеты турында декларация әзер, аның текстын уку өчен сүз халык депутаты Фәндәс Сафиуллинга бирләде. Менә бу минем икенче югары ноктам булды инде үземнең сәяси карьерамда. Мин үзем шулай исәплим.
Сез Фәндәс Сафиуллинның 25 ел элек декларацияны кабул иткәндәге истәлекләре белән танышасыз.
Шундый 100% тавыш белән килештерү комиссиясенә керү, комиссияне мине хуплау, мин әйткән исемнең үтеп китүе һәм әзер декларацияны уку дәүләт трибунасыннан парламентка гына түгел, бөтен халыкка, чөнки ул көнне халык телевизорга инде ябышкан иде, авыл халкы сыерларын саварга онытып, телевизор янында бәйләнеп утырадыр иде. Ул чакта шундый гадәт иде. Декларацияны кабул итү югары совет тарафыннан гына булмады, ә бөтен республика халкы тарафыннан булды. Адресрәге бөтен татар халкы тарафыннан булды. Бөтен халыктар. Шуны әле 30-нчы август көнне без анда көне буе шулай ук тикшереп бәхәсләштек. Сәгать 9-лар җитә башлагач, кичке 9 арган депутатлар тәкъдим итә башладылар. Әйдә иртәгә калдырабыз тавыш бирү декларациягә дип. Әле кабул итә алдымнан. Аннан тагын мин йөгереп чыктым да трибунага тагын бер тәкъдимем минем үтте. Мен әйтәм, иртәгәгә калдырырга ярамый. Әйдә, бүген 12-гә кадәр утырыйк. Бүгенге дата белән 30 август белән үтсен түгәрәк дата булсын Татарстанның декларация кабул иткән көне һәм бәйрәм көне. Ни өчен икенче көнгә калдырырга ярамый иде моны? 30 августның кичендә инде бөтен татар халкы ябышкан. Радиога, телевидениега, Казанда Ерек мәйданы шыгырым халык белән тулган. Алар барысы да көтәләр. Икенче көнгә калдырсак, иртәнгә халык эшкә бара. Соң карап утырганы орган. Икенче кәеф. Декларация белән генә шөгыльләнә тик югары совет депутатлары гына. Халыкның инде үз мәшәкате ул көнне. Атмосфера сүрелә. Аны һич алай итәргә кирәк түгел иде. Декларация шул иң югары атмосфера, иң күтәренге атмосфера шул минутларында кабул итәргә тиеш иде. Аннан соң төн чыкканчы ниндидер үзгәреш тә булуы мөмкин сәясәттән. Нинди булса басым Мәскәүдән. Шыпыртқына каршы торушыларда нидер чара күрүләре мөмкин иде. Һәм бердәм тавыш мөгаен булмас иде икенче атмосферада. Мин аларны әйтеп тормадым, шуларны исәп калып мин әйтәм. Ни кадәр утырсак та озак утырыйк, тик төнге 12-гә кадәр кабул итик. 30-нчы белән керсен дигән. Менә ул үтте. Менә минем шул эш тәкъдимемне әйтәм. Калганнары да үтте. Декларацияның эчтәлеге буенча. Мәсәлән, төреп калдырмакчы булганнар иде. Бер пунктны. Татарстан законнары Россия законнарына өстенрәк. Татарстан хокуклары буенча эшли торган Татарстан законнары өстенрәк булырга тиеш. Татарстанның үзенең хокукларына кагылган законнар. Аны төшереп калдыргакчы булганнар иде. Анда минем кире шуны кирәк түгел икән, алай итәргә кирәк түгел икән әйткән Фикрамансы да үтте. Аларын санап тормый. Мандалар күп булды. Менә шулай булданың минем хәтердә калган тарихы.
Сез сөйләгәндә беренче тапкыр Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиевнең исеме телгә алынды. Менә суверенитет турындагы декларацияны кабул итү, аны тормышка ашыруда Минтимер Шәймиевнең роле нинди? Сезнеңчә, менә халык арасында суверенитетны аның идеясын гаиләсе яисә якыннары өчен кулланды дигән фикер дә бар. Сезнең фикерегез нинди бу уңайдан?
Суверенитет турында декларация кабул иткәндә аның конкрет җимешләре ничек бүлешү турында ул турда әле бернинди шик тә, бернинди сүз дә юк иде. Ул без халык исеменнән иттек. Без халык депутатлары идек, шуны әйтергә онытмыйк әле. 90-нчы елда сайланган югары советыбыз безнең парламентыбыз ул тарихта беренче һәм кызганычка каршы соңгы мәртәбә иң халыкчан сайланган, иң демократик, иң халык фикеренә якын, халыкча фикер йөртә торган парламент булды. Ул безнең бөтен Татарстанның моделе иде. Әгәр анда ничә процент менә суверенитетка каршы булса, ул безнең Татарстанда да шулай иде. Ничә процент халык Татарстанда суверенитет идеясын яклый, ул безнең дәүләт советында да шулай иде. Безнең дәүләт советы түгел, югары совет. Югары совет безнең модель иде, иң демократик. Анда беркем дә күз алдына китерә алмый иде. Суверенитетның җимешләре ничектер аерым мәнфәгатьләр өчен кем өчен бүлү, кемне мәхрүм итү. Ул иде беркемне дә башына да килми иде. Без аны менә бернинди пафос белән түгел, халык дип сөйләдек. Тагын бер минем бер ушуштырда бер тәкъдимем дә булды. Аны да әйтеп үтим әле, мәсәлән, бәлки кирәк тә түгелдер, но просто сен аңлату өчен. Суверенитет идеясы Татарстанда ул иң беренче бит татар халкына кирәк иде. Урыс халкы өчен ул кадәр мөһим әйбер түгел. Татар өчен, безнең татарыбыз өчен милләт буларак исән калу мөмкинлеге. Без аның теге күпме шахы үсәр кемгә нинди байлык эләгер ул турда түгел. Менә үзебезнең хокукларыбыз нәтиҗәсендә татар халкын милләт буларак исән калдыру һәм үстерү. Дәүләт дәрәҗәсен күтәрү формасындай. Дәүләтнең яңа үзебез алган хокукларына таянып, башкача милләтне саклап булмый. Рус халкы өчен ул дәүләт белән идарә итүнең бер формасы гына. Яхшыракмы, начарракмы элексеннән? Шуңа ике төрле караш иде. Менә шул чакта, шуны иск алып, мен бер тәкъдим керткән идем. Суверенитет, дөрес, без уйлыйбыз, бер шиксез, ул бөтен халыкка хезмәт итәргә тиеш аның җимешләре. Әмма без һәр адымны, бер адымны үткәч, суверенитетын тормышка ашыру буенча, икенче адымга кадәр, без шанырга күрергә тиеш, бөтен халык күрергә тиеш. Беренче адымнан бер кемгә дә начар булмады, барыбызга да яхшы булды. Менә шуны эшләгәннән соң гына, шундый ышаныч тугач кына, шуны күргәч кенә икенче адымны атларга. ниндидер яңа бер нәрсәне кертергә. Аннан да инде бар халыкта, Татарстанның бар халкы да аңлагач, менә бит нишләделәр, беркемгә дә начар булмас дигән шулай итеп әкрен эволюция белән дәвам итәргә аны тутыруны. Менә шул идея үткән иде. Без шуңа әзерләнә идек. Башка төрле буласын без аны күз алдына китерә алмый идек. Безнең ул чакта шундый ятыгы якты фикерләр, якты хыяллар күтәренке халыкта да, бездә дә. Без барыбер бер төсле идек. Халык белән хакимият арасында, депутатлар белән сайлаучылар арасында фикер буенча аерма юк иде. Капма-каршылык юк иде. Менә ул хәзер бу турда сөйләгәндә ул тарихи фантастика дип тыела. Шулай булып кала ул тарихи фантастика бу. Әмма ул шулай иде менә 5 ел. Беренче 5 елыбыз безнең. Шуның өчен нинди яман үзгәрешләр булуны без күз алдына китерә алмыйбыз. Ә безнең ул чактагы җитәкчеләребезнең ролен әйтәм. Алар мактауга лаеклы ул чорда. Төрле шиксез мактауга лаеклы. Үзләрен бик достойно тоттылар. Суверенитетын көрәште аяк чалмадылар һәм тәвәккәллек кылдылар. Әмма бит бер-бер нәрсә була калса, иң беренче таяк башы аларга әйләге иде. Менә референдумны алыйм. Референдумны үткәрмәскә дип нинди генә басым ясамадылар. Дәүләт Россиянең парламенты карар кабул итү үткәрмәскә дип. Президентның чыгышы булды. Информация чыгышлады көне-төне. Ни белән генә куркытмадылар. Көч куллану белән дә куркыттылар. Гаскәр кертү безгә, армия кертү безне утка тоту. Да бит якына, ул да бит инде, аны беләбез хәзер бик рәсми әйтелмәсә дә, әзер булганын. Менә шул чакта иртәгә референдум дигән көнне 16 прокурор килеп төште Россиянең генераль прокуратурасыннан. Кисәт булып ордерлар белән безнең арест турында. Әгәр халык кире тавыш бирсә, суверенитет кирәк түгел дип референдум көнендә алып китәләр иде ул башкаларын таратып шул кешеләре белән бергә. Амалар килделәр приказ белән сайлау участокларын ачмаска. Шуңа карамастан менә безнең президентның сүзе белән һәр районга җиткерелгән сүзе белән бер генә дә сайлау участогы Татарстанда ачылмыйча калмады. Моның өчен бу бит инде батырлык, бу нык батырлык. Һәм үзләрен шулай югары дәрәҗә башка җитәкчеләрендә әйтеп үтәм. Мөхәммәт Сабиров 94 елда минем тәкъдим белән Милли университет булдыру турында карар кабул ителгәч, дәүләт университеты, Милли татар университеты. Аны 95 елда ачарга дигәч, дигән карар кабул ителгәч, шул ук көннән тотынды бит шуны әзерләргә, шуны ачарга. Әмма эшләп җиткерә алмады, китергә мәҗбүр булды шуннан. Менә шул елларда, беренче елларда 94-кә кадәр әйтәм, иң беренче. Менә шартнама беренче Россия белән шартнамага ул куйганга кадәр. Безнең югары җитәкчеләребез бик тә мактауга лаеклы булдылар. Калганын инде халык үзе күрә, аннан соңсын. Аны бәя биреп торасы юк. Кызганычка каршы ул чорда туган мөмкинчелекләрдән кымачалык булмаса да аны файдаланырга теләмәү, мәсәлән, шул ук университетыбызны ачарга теләмәү һәм университетсыз калу, шуның аркасында мәктәпләр хәзер бетерелә, югары уку йортыбыз булмагач. Радио, телевидениене булдыра алмадык, тәүлек буе эшли торган татар радио телевидениесен мөмкинчелек бар иде. Гимназияларны бөтен районнарда ачып өлгерә алмадык. Татар мәктәпләрен, татар мәгариф системасын төзеп бетерә алмадык. Үзебезгә кирәкле хәрефләр белән язуны тиз генә тормышка кертеп ашыра алмадык. Монда үзебезнең гаеп. Менә сез әйткән нәрсә буенча милектә, милекне бүлү, байлыкны бүлешүдә. Монда мин шулай ук гел җитәкчеләргә генә гаепне ташлыйсам килми. Декларация кабул итү, ул әле ирекне алу түгел. Ул ирекне менә без алабыз дигән үзегнең карарга килү. Бердән булып, карар кабул итү. Менә без ирекле дәүләт булабыз дигән. Декларация ул ниятеңне әйтү. Ниятеңне, һәм шул ниятеңә ирешергә үзеңнең ышанычлыгыңны белдерү, көчеңне белдерү. Шул гына. Аны тормышка ашыру өчен һәркем көрәшергә тиеш үз урынында. Һәркем үзенчә. Сайлаучы буларак тавыш бергәндә ул аның өчен көрәшергә тиеш. Яза укый яза белә икән, хатлар белән хатлар яудырып дәүләткә көрәшергә тиеш, нигә алай итәсез, нигә болай итмисез дип. Яза белми икән, язарга иренә икән, урамга җыенып чыгып, 15-20, 100, 2000, 10 мең, 100 мең кеше сорау бирергә тиеш, нигә алай итәсез дип. 89-90 елларда җыелган кебек. Халык үзе контрольдә тотмаса, бер закон да эшләми, бер ил дә. Ул дөньяда шундый бер закон. Шуның өчен монда үзебезнең халкыбызның да менә без азатлык алдык, ирек алдык, декларация кабул иттек дип борылып кайтып китеп, шуның белән инде бөтенесен җитәкчеләргә йөкләп калдыру, аларга ышанып калдыру, монда халыкның да бик зур үзенең менә шушындый бер ялгышы бар.
Азатлык радиосы Сәлим Тфәнде Сафиуллин 25 ел элек мөстәкыйлек турында декларацияны кабул иткәндәге истәлекләр белән уртаклаша.
Суверенитет елларын азмы күпме федераль үзәктән бәйсез яшәгән вакытларны искә төшергәндә, суверенитет аркасында баймадык, ләкин милләт үсте дигән фикерләрне ишетергә мөмкин. Милләт язмышында шушы вакытлар арасында 25 ел вакытмы яисә 20 ел, 15 ел дип әйтикме? Милләт язмышында үзгәрешләр булдымы? Халык милләт дәрәҗәсенә күтәрә алдымы? Милләт үсте дигән фикер белән менә килешәсезме, юкмы?
Бик та булды, бик та булды. Мин инде күп нәрсәләрне тормышка ашырмадык дигәннә мин аны тормышка ашырылганын әйтәсем, әйтеп тормадым. Суверенитет үз тарихта үз гамәлен эшләгәннең килеп җитмәгәне бәлки безнең без планканы югарырак куйганбыздыр. Сикереп чыга алмаганбыздыр. Ятылак җитмәгәндер. Әмма сикереп чыккан кадәрсе бик күп булды. Бердән милли аң уянды, сәяси аң уянды. Ул үзенең үз кешенә үзе шана башлады. Аның борынгыдан килгән менә гасырлар буе безгә сеңдереп килгән үзенең теге булдыксыз, мин булдыра алмый торган халык дигән комплексы юкка чыкты. Әгәр без берләшеп эшлибез икән, телибез икән, көч куябыз икән, булдырабыз икән дигән менә шушы үз-үзеңә ышану, үзеңә үзең өмет. Менә хәзер без күргән җитешсезлекләрне әле күп әйтергә дә курка идек, уйларга да курка идек. Хәзер бит менә без шуннан арынырга телибез, әйтеп кенә тормыйбыз, нигә алай дип. Кухня да гына сөйләшмибез, аны хәзер бетерергә дә омтылабыз. Бетереп булмаса да әле ул булды. Аннан соң икътисади яктан безнең беренче 10 елда иректе алган файданың шул нигезен салып калган икътисадның җимеше бүгенгеләр. Әгәр Татарстанда бүген әле безнең бюджетыбыз талау формасында булса да, аның 80-нән артык проценты Мәскәүгә китә башласа да, калганы белән дә бит әле без башкалардан артта түгел. Калдык пыстыгы белән. Безгә бит калдык пыстык кына калдыралар. Хәзер бюджетны талау бара тулыдан тулы. Әмма беренче 10 елда салып калган нигез белән. Һаман бит әле Татарстан гүрләп үзен күрсәтеп тора. Ничек кенә аяк салырга тырышмасалар да, ничек кенә пычыра торырга теләмәсәләр дә, пычыра та алмыйлар бит әле. Пычыра өстеннән үсеп чыгабыз, пычыра безнең өстән юылып төшеп бара. Көн саен истәп торсалар да. Менә бүгенге Татарстанның исеме, бүгенге аның абруе, аның дөньяга күренүе, Россиядә генә түгел, кемнәрне өлкенләштерсә дә, безнең горурланырлык, безнең ул шул суверенитет алган безнең ирекнең дәвамы, шуның җимеше бик күп безнең казанышлар. Әмма менә авыл хуҗалыгында җирләрне алпавытларга бирү, ансы суверенитетка хыянәт димен. Менә ансы хыянәт, ансының ялгышы түгел, это измена. Это предательство. Зур алпавытларга җирне тарату, крестьян халкын, авыл халкын, болай да кысылган авыл халкын шуның белән кысу. Менә андый мисаллар бар. Завод фабрикаларының кемгә киткәнен белеп бетермибез. Нефтнең кем кулында икәнен һаман белеп бетермибез. Халык байлыгы тулысынча халыкка барып җитмәде. Монсы инде суверенитет гаепле түгел. Шуны тормышка ашырмавыбыз гаепле. Һәм үз вакытында халык артык нык ышанып, үзе бит тараф калу.
Фәндәс Сафиуллин сөйләде. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.